Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսում է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղման անհրաժեշտությունից, նման հեռանկարի մասին, սակայն մինչ այս պահը ոչինչ հայտնի չէ։ Լեռնային Ղարաբաղը 3 ամիս շրջափակման մեջ պահող Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը արցախցիներին լավ կյանք է խոստանում, ընդգծում է ավելի լավ կյանք քան ունեին։ Բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ճնշման տակ Վրաստանի իշխանությունը ետ քայլ արեց, ետ կանչելով օտարերկրագործակալների մասին աղմուկահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրացում է արձանագրվել մարտի 5-ին տեղի ունեցածը, գնահատելով ահաբեկչական գործողություն։ Փաշինյանն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղելը հրատապ խնդիր է դառնում կանխելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների և ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ ունենալով Բաքվի գլոբալ ֆորումի բացման ասել է, որ Ադրբեջանը տոլերանտ, բազմադավան և բազմազգ երկիր է, փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են սահմանադրությամբ և Ղարաբաղի հայերին լավ կյանք է խոստացել։ Նա ասել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու խոչընդոտներ գործնականում չկան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 հայտնաբերվել է զինծառայող Անդրանիկ Օհանյանի մարմինը, դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար քննություն է տարվում։ Երևանը և Ստեփանակերտը հերքում են ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե 3 երեկոյան և անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի տարածքից կրակ է բացվել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ազատությունն աշխարհում 2023 տարեկան զեկույցում Հայաստանը կրկին դասվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Վրաստանի իշխանությունները հետ են կանչել խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Այնուամենայնիվ քաղաքացիական ակտիվիստները մտադիր են շարունակել ակցիաները, պահանջելով ազատ արձակել բերման ենթարկվածներին, ինչպես նաև իշխանությունների գործողությունների թափանցիկություն։ Անցած գիշերը Ուկրաինայի բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը, ինչպես նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքները ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել են զանգվածային հրթիռակոծությունների և հրետակոծման։ Վերջին շաբաթների ընթացքում սա համարվում է ռուսական ուժերի ամենազանգվածային հարձակումը ուկրաինական բնակավայրերի վրա, տասնյակ հրթիռներ և արկեր են արձակվել, հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին։
Հրաչարունակում ենք թողարկում ունեղ գլխավորի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր խոսելով Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին փաստել է, իրադրությունը սրվել է, Ադրբեջանը նորանոր սադրանքների է գնում։ Լուծումն ըստ Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղումը կարող է լինել։ Հայաստանի վարչապետն այս մասին խոսում է 3 ամիս շարունակ, սակայն մինչ այս պահը նման առաքելության հեռանկարի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Հստակ չէ նաև, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը փորձում հասնել այդ նպատակին, արդյոք ի վիճակի է համոզելու Ալիևի վարչակազմին թույլատրել Արցախ միջազգային կառույցների մուտքը։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության համար Հայաստանի վարչապետը դարձյալ անհրաժեշտ է համարում միջազգային հուսալի մեխանիզմների ստեղծումը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում այդ մասին հայտարարեց, առանց հստակեցնելու, թե խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է, որ պետության կամ միջազգային կառույցի միջոցով է ստեղծվելու այդ մեխանիզմը ու ինչպես։
Կարծում եմ, անհրաժեշտ է միջազգային հուսալի մեխանիզմներ ստեղծել, որ Բաքու Ստեփանակերտ ամփոփան և ինստիտուցիոնալ խոսակցություն տեղի ունենա, և սա վերահիշատակված միջազգային պայմանավորվածության իրացման արդյունավետ երաշխիք կարող է դառնալ։
Մյունխենում փետրվարի 18-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել էր, թե պետքարտուղար Բլինքենի ներկայությամբ հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել պրակտիկ շփումներ Ղարաբաղի հայ համայնքի հետ։ Այս հայտարարությունից հետո Ստեփանակերտի ու Բաքվի ներկայացուցիչների միջև երկու հանդիպում տեղի ունեցավ։ Առաջինը փետրվարին, երկրորդն էլ մարտի սկզբին։ Այդ հանդիպումից 4 օր անց տեղի ունեցավ ադրբեջանական հարձակումը, որի հետևանքով 3 ոստիկան սպանվեց, մեկը վիրավորվեց։ Այսօր կրկին նահաբեկչություն անվանելով այդ հարձակումը, Փաշինյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է ունեցել՝ վիժեցնել Արցախի ներկայացուցիչների հետ հետագա բանակցությունները ու նոր սադրանքի համար անհրաժեշտ ֆոն ստեղծել կեղծ ապացույցներ, թե Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ զենք զինամթերք է տեղափոխվում։
Ինչը չստացվեց երկու պատճառով. Նախ, ոստիկանության ՈՒԱԶ-ը ոչ թե գնում էր դեպի Ստեփանակերտ, այլ Ստեփանակերտից էր դուրս եկել, և երկրորդը Ադրբեջանի հարձակումը, և նաև ՈՒԱԶ մեքենայի հետագիծը Ստեփանակերտից միջև դեպքի վայր նկարահանվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության տեսախցիկների կողմից, ինչից ակնհայտ էր դառնում, որ ոստիկանական ավտոմեքենայում բացի փաստաթղթերից և տաբելային զենքերից որևէ այլ բան չի եղել։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Բաքվի մյուս նպատակը տեղեկատվական նորանոր հոսքերի միջոցով թաքցնելն է, որ Ադրբեջանը բաց այդ կերպով չի կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ։
Դեռ հակառակը, Ադրբեջանը գնում է նորանոր սադրանքների իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում էլ ավելի սրելու համար։
Փաշինյանն ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղ ու Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում։
Կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի սանձազերծումը և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները, որոնք արտահայտվում են միջազգային դատարանների որոշումները չկատարելով, Լաչինի միջանցքը փակ պահելով, ռազմական սադրանքներ և ահաբեկչական գործողություններ ձեռնարկելով։
Ադրբեջանական հարձակմանը Փաշինյանը ահաբեկչություն որակումներ տվել նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի ու ֆրանսիացի համանախագահների հետ հանդիպմանը։ Բաքուն այս հայտարարությանն արձագանքելով կրկին հայկական կողմին մեղադրել էր Արցախ ականներ տեղափոխելու համար, դա ահաբեկչություն անվանելով։
Ղարաբաղը 3 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ պահող Ադրբեջանի նախագահ Այլ Համալիևը արցախցիներին լավ կյանք է խոստանում, թե ինչ նկատի ունի Ալիևը լավ կյանք ասելով չի պարզաբանում։ Մինչ այդ Ադրբեջանի առաջնորդը միջազգային կառույցների կողմից շարունակաբար քննադատության է ենթարկվում ոչ միայն իր ընտանիքին քննադատողներին բռնաճնշումների ենթարկելու, այլև Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների, քրդերի, թալիշների իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների համար։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում Իլհամ Ալիևի հերթական խոստումները, որոնք ի դեպ հնչում են Ստեփանակերտից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ադրբեջանցիների կողմից 3 ոստիկանների սպանությունից ընդամենը 4 օր անց։
Բաքվում բացվել է 10-րդ գլոբալ համաժողովը, որի նշանաբանն է աշխարհն այսօր մարտահրավերներ և հույսեր։ Համաժողովին մասնակցում են մի շարք բարձրաստիճան օտարերկրացի գործող և պաշտոնաթող ղեկավարներ, հանրային և քաղաքական հայտնի դերակատարներ, փորձագետներ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ամբողջ ղեկավար կազմը, արաբական պետությունների լիգայի և միջազգային այլ կառույցների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ինչպես և ենթադրվում էր նախագահ Իլհամ Ալիևը բացման ուղերձում հիմնականում խոսել է ադրբեջանա-հայկական հակամարտության կարգավորման իր տեսլականի մասին։ Թերևս հաշվի առնելով միջոցառման ներկայացուցչական բարձր աստիճանը, նա խուսափել է չափազանց ագրեսիվ ավանդական բառապաշարից ու Հայաստանի հասցեին սպառնալիքներից և ավելի շատ փորձել է ներկայանալ որպես խաղաղության գաղափարի ջատագով։
Conflict resolutions have two ways. Peaceful and not peaceful.
Նա ասել է, թե հակամարտությունները հնարավոր է լուծել երկու եղանակով՝ բանակցելով կամ ուժով։ Նա հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանի սկզբանե խաղաղ կարգավորման կողմնակից է եղել, բայց Ալիևի որակմամբ Հայաստանը դա չի գնահատել և մերժել է խաղաղության հնարավորությունը։
We were trying hard to resolve the conflict with Armenia by peaceful means, despite the fact that Armenian occupation created a humanitarian crisis in Azerbaijan.
Ալիևը հերթական անգամ քննադատել է Մինսկի խմբի գործունեությունը։
In 1992, just after the conflict started, the OSCE created Minsk Group, but unfortunately for 28 years Minsk Group did not produce any result.
1992-ին հենց ծագել է կոնֆլիկտը, ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խումբն է ստեղծել, բայց այն 28 տարվա ընթացքում ոչ մի արդյունք չի ապահովել, եւ մենք համոզվել ենք, որ խումբը ցանկանում է առհավետ սառեցնել հակամարտությունը.
And it seemed to us that they just wanted to freeze the situation, to make this conflict frozen forever.
Ադրբեջանը չէր կարող մերվել նման իրավիճակի հետ եւ ստիպված ձեր ուժով լուծել հակամարտությունը։
But we did not agree with that and we did what we considered right to do using our right for self defense, UN charter, particularly article 51, we liberated our territories by force.
Մենք արել ենք այն, ինչ ճիշտ ենք համարել։ Դիմել ենք ինքնապաշտպանության գործադրելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ դրույթը եւ ազատագրել ենք մեր տարածքները, ասել է Ալիևը։ Ապա Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է խաղաղության հերանակարի մասին, նշելով, որ Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու խոչընդոտներ չկան։ ՄԱԿ-ն ներկայացրել է 5 սկզբունք և հուսով է, որ միջազգային դերակատարները կփորձեն համոզել Երևանին բաց չթողնել այս հնարավորությունը։
They lost the chance to become an independent country. They become a totally dependent kind of a colony of other country and now maybe other countries.
Հայաստանը բաց է թողել հիրավի անկախ պետություն դառնալու շանսը և վերածվել է մի երկրի գաղութի, հիմա գուցե մի քանի երկրի, ասել է Ալիևը, նշելով, որ գուցե այս անգամ Հայաստանը կփորձի օգտվել խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունից։
So now it's a chance for them to start behaving as a neighbor.
Իլհամ Ալիևը նաև որոշակի լուսավոր ապագա է խոստացել Ադրբեջանի կողմից 3 ամիս շրջապատման մեջ գտնվող հայերին, ասելով, թե նրանք ավելի լավ կապրեն։
So I'm sure that the life of Armenians in who live in Karabakh region of Azerbaijan will be much better than it was during the times of occupation.
Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի կյանքը շատ ավելի լավը կլինի, քան օկուպացիայի տարիներին, ասել է Իլհամ Ալիևը Բաքվում բացված գլոբալ ֆորումի բացման խոսքում։
Ալիևը միջազգային հանրության առջև համամարտկային արժեքներից է խոսում, միջազգային սկզբունքներ վկայակոչում, տարածաշրջանում ավելի լավ կյանքի հեռանկարներ գծում, Արցախում 120 000 մարդ ճգնաժամի մեջ է զրկված արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհից, գազից եւ էլեկտրաէներգիայից, կյանքի տարական պայմաններից։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Վերջին շաբաթներին Արցախյան խանութներում քիչ ու միջ մթերք էր երևում։ Դրանք ըստ կառավարության տեղ էին հասնում ռուս խաղապահների միջոցով։ Խանութները դարձյալ դատարկվում են, ահազանգում են Արցախից։
Ճանապարհը չեն բացել եւ կրակում են ես վրա։ Եվ բանա է, նորից ես հասկացա, որ այդ մթերքները, որ քիչ-քիչ վերել են Արցախ, հիմա ես անցել եմ 2 օր, էլի չկա։ Երևի այդ ճանապարհից են փակում դերել։
Ստեփանակերցին Նունե Արաքելյանը ենթադրում է, մարտի 5-ի միջադեպից հետո տնտեսվարողների մի մասը ապրանք չի կարողանում Արցախ բերել։ Կիրակի օրը զինված ադրբեջանցիները դուրս եկան Լիսագորի ճանապարհի վրա ու սպանեցին 3 ոստիկանների։ Այդ գրունտային ճամփան շրջափակման այս ամիսների ընթացքում երբեմն օգտագործվում էր խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հիմա արդեն եղած մթերքն էլ նվազագույնը կրկնակի թանկ գներով է վաճառվում։
Ճիշտ ասած, շատ թանկ է, շատ ահա որ թանգա, այդ կանֆետը վեր 2000 դրամ է եղել միջով բլակադան, 5000, 5500, այդ եսիկը որ չգիտեմ 2000 է եղել, մա 4000։
Առևտրականները թանկացումը բացատրում են իրենց հավելյալ վճարումներով։
Բացվում են վճարում ռուսին, թուրքին, հայն, չգիտենք։
Սիլվա Գևորքյանը 8 երեխաների մայրիկ է, կտրոնների ժամկետը լրանում է, ապրանքը չի գտնում, կարտոֆիլ, բանան կտրոնով չկա, բայց առանց կտրոնի կարելի է շատ փնտրել ու 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ գտնել 500 դրամով, բանանն այսօր 1700 դրամ էր 1 կիլոգրամի համար։
500 դրամ ապրեսին նա եղել, դուրս եմ եկել մի քանի խանութ բարձրացել, վերևի խանութները 1500 տեղ են տալիս, իրանք իրենց համար գներ են դնում, էլի չգիտեմ։
Բացատրություն չկա, թե ինչու է նույն ապրանքի գինը 3 անգամ տարբերվում։
Որ հարցնում եմ, ասում եմ, ամա դուրս գալիս ավերցու, դու չի գալիս գնա, չեմ խնդրում ավերցնես։
Օրեր առաջ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը տեղեկացրեց, կառավարությունը կարգ է մշակել, որով պիտի մանրածախ ապրանքի գնի առավելագույն չափ սահմանվի։ Այն առևտրականները, որ կխախտեն սահմանված առավելագույն գինը, 500,000-ից մինչև 1,000,000 դրամով կտուգանվեն։ Արցախի կառավարությունից ասում են, որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել։
Զարգացումներ 15 զինվորի կյանք խլացրդեհի գործով, նախ հիշեցնենք, որ ողբերգական միջադեպից 2 ամիս անց հստակ չէ, ինչն է եղել զինվորների մահվան բուն պատճառները։ Ծնողները հնարավոր վարկածներ էին առաջ քաշում անցած շաբաթներին, փաստաբանն այսօր գործին կցված մեկ դրվագի մասին է պատմել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ազատ գյուղում տեղակայված սակրավորային վաշտի 15 զինծառայողների մահվան պատճառը մինչև օրս հայտնի չէ։ Դեպքից շուրջ 2 ամիս է անցել, սակայն դիակների դատաբժշկական փորձակնությունն այդպես էլ չի ստացվել։ Պարզ չէ, թե ինչն է ուշացման պատճառը։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, որ տեղյակ չեն, ընդգծելով միայն, որ փորձակնությամբ զբաղվում է դատաբժշկական կենտրոնը։ Գործով մեղադրյալներից կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ ստացել են ողջ մնացած զին ծառայողների դատաքիմիական փորձակնությունները, համաձայն որոնց նրանց օրգանիզմում թմրանյութ եւ ալկոհոլ չի հայտնաբերվել։
Բացահայտում են, որ ալկոհոլ կամ թմրամիջոց չեն օգտագործած չեն եղել կենթանի մնացած անձին։
Իր պաշտպանյալի Եղիշե Հակոբյանի օրգանիզմում նույնպես թմրանյութ չի հայտնաբերվել, իսկ ալկոհոլի մասով եզրակացությունը դեռ չեն ստացել։ Ուշագրավ է, որ ըստ փաստաբանի հունվարի 19-ի ողբերգական հրդեհից մի քանի օր առաջ այդ նույն զորամասում թմրանյութի հայտնաբերման փաստով քրեական գործ է հարուցված եղել։ Այդ գործն այժմ միացվել է հրդեհի գործին։
Հարուցված է եղել այլ քրեական գործ մինչև հունվարի 19-ը, շուրջ թմրամիջոց հայտնաբերվելու դեպքի հետ կապված։ Այո։ Եվ այդ գործի վարորդները միացվել են իրար։ Հիմա այս պահին համատեղ են նախաքննություն իրականացնում։
Կարելի է ենթադրել, հա, որ որոշակի կապ կարող է լինել այդ թմրանյութերի հայտնաբերման այդ վաշտումներով եւ այդտեղ ունեցած
միջեւ։ Դրդեհի միջեւ։ Չեմ կարող ասել, դա թող քննությունը բարձր է հարցը։ Միգուցե կապ ունենա, միգուցե չունենա, դրանք պետք է ստուգվեն բոլորը։
Մինչ կստացվեն 15 զինծառայողների դիակների դատաբժշկական, ինչպես նաև դատաքիմիական փորձակնության արդյունքները, այս ողբերգական դեպքի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան։
Հարցերի հարցը, թե ինչու դուրս չեն եկել, ինչու չեն փորձել փրկվել։
Այս հարցը ըստ փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանի տալիս է նաև իր պաշտպանյալը, կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, ով ըստ քրեական գործի փորձել էր բենզինով վառել վառարանը, ինչից էլ ծագել էր կացարանի հրդեհը։
Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքի համաձայն, այնտեղ դրդեհի բռնկումից, այսինքն այն պահից, երբ առաջի պահին բռնկվել է հրդեհը, մինչև ննջարան հասնելը տևել է մոտավորապես 15 րոպե եւ ավել ժամանակ, եւ այդ ընթացքում զինծառայողները, որոնք գտնվել են ննջարանում, դուրս են եկել, թեև գորացողներ, հա, դուրս կանչողները եղել են, այդ թվում եւ Եղիշե Հակոբյանը։ Եղիշե Հակոբյանն է գորացել, ձայն է տվել, այսինքն բարձրաձայն գորացել են մեկ այլ զինծառայող, մտել են ննջասենյակ, դուրս է կանչել, հայտնել է, որ հրդեհ է եւ այլն, այսինքն որևէ մեկը դուրս չեկել։
Փոխվենք Թբիլիսի բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ճնշման տակ Վրաստանի իշխանությունը յետքայլ արեց, չղարկելով օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Բողոքի ալիք հարուցած Թբիլիսի միջազգային գործընկերների կոշտ քննադատության արժանացած օրինագիծը Վրաստանի խորհրդարանն ընդունել էր երեքշաբթի ուշ երեկոյան, քվեարկությունն ուղեկցվել էր բազմամարդ ցույցերով, որը շարունակվել է 3 եւ վերածվել անհնազանդության ակցիաների։ Չնայած իշխանությունների զիջմանը, ցուցարները մտադիր չեն դադարեցնելու բողոքի գործողությունները, մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Իշխող վրացական երազան կուսակցությունն այսօր որոշեց հետ կանչել օտարերկրյա ազդեցության գործակալների մասին օրինագիծը, որը երկրի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հաստատել էր ընդամենը 2 օր առաջ։ Որպես պատասխանատու քաղաքական ուժ մենք որոշել ենք հետ կանչել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, որը հուզումներ է առաջացրել հանրության շրջանում, նշված է Վրաստանի իշխող կուսակցության հայտարարության մեջ։ Վրացական երազանքի ներկայացուցիչները նաև պնդում են, որ օրինագիծը որպես ռուսական օրենք էր պիտակավորվել, իսկ դրա առաջին ընթերցմամբ հաստատումը որակվել էր որպես շեղում եվրոպական ուղղություն։ Իշխող կուսակցության այս որոշմանը նախորդեց ոստիկանության հետ բախումներով ուղեկցված բողոքի ակցիաների երկրորդ գիշերը, որի ընթացքում իրադարձությունները զարգանում էին հիմնականում նույն սցենարով, ինչ դրանից մեկ օր առաջ։ Նախ վիճահարույց օրինագծի հակառակորդները հավաքվեցին Ռուսթավելիի պողոտայում, որոշելով արգելափակել Վրաստանի խորհրդարանի շենքը, որում ի դեպ այդ պահին արդեն որևէ պատգամավոր չկար։ Կեսգիշերին մոտ առավել արմատական տրամադրված մի քանի տասնյակ ցուցարարները փորձեցին գրոհել խորհրդարանի շենքը, ինչից հետո հատուկ ջոկատայիններն անցան գործի և 15-20 րոպեում մաքրեցին Թբիլիսիի գլխավոր պողոտան թե խորհրդարանի շենքը գրոհողներից և թե նրանց քանակով մի քանի անգամ գերազանցող խաղաղ ցուցարարներից։ Նրանից հետո բախումները ցուցարարների և ոստիկանության միջև շարունակվեցին ևս մի քանի ժամ, տարածվելով Թբիլիսիի կենտրոնի մի շարք այլ թաղամասերում, մասնավորաբար արդարադատության պալատին և իշխող կուսակցության կենտրոնական գրասենյակին հարող տարածքներում։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ ներքաղաքական ճգնաժամի գլխավոր պատճառ դարձած օրինագիծն արդեն հետ է կանչվել, վրացական ընդդիմությունը պատրաստվում է Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքվել նաև այսօր երեկոյան։ Վրաց ընդդիմադիրների պնդմամբ իրենք իշխող կուսակցությանը չեն վստահում և պահանջում են, որ խորհրդարանը օտարերկրագործակալների մասին օրենքը ոչ թե հետ կանչի, այլ մերժի երկրորդ ընթերցման ընթացքում։ Այսօր ավելի վաղ առավոտյան վրացական երազանքը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե պատրաստ են չեղարկել այս ռուսացին օրենքը։ Մենք, սակայն, քաղաքական այդ ուժին չենք հավատում, ելնելով մեր տխուր փորձից, երբ վրացական երազանքը մի քանի անգամ պարզապես ստեց վրացահանրությանը։ Մեզ պետք է, որ վրացական երազանքն այդ ռուսական օրենքն ընդգրկի խորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգում և պաշտոնապես չեղարկի այն։ Այսօր կեսօրին Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր ընդդիմադիր դրոա կուսակցության ներկայացուցիչ Գիգա Լեմոնժալան։ Ճնշումը, սակայն, որ ստիպեց վրացական կառավարությանը հետ կանչել վիճահարույց այս օրենքը, ոչ միայն ներքին էր, այլև արտաքին։ Չորեքշաբթի երեկոյան Թբիլիսիին ուղված քննադատական հայտարարությունը և նախազգուշացումների հերթական չափաբաժինը հնչեցրեց պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը։ Մեր մտահոգությունը այն է, որ նմանատիպ օրինագծի ընդունումը կարող է ազդել Վրաստանի և Վրաց ժողովրդի ռազմավարական դաշնակից լինելու մեր կարողության վրա, ձգտում, որ բնորոշ է եղել մեր քաղաքականությանը տասնամյակներ շարունակ, հայտարարում էր Նեդ
Պրայսը։ For Georgia and the people of Georgia over the course of decades now.
Ուկրաինական բախմուտի ճակատագրի վերաբերյալ Մոսկվան ու Կիևը շարունակում են իրարամերժ տեղեկություններ հայտնել, երկու կողմն էլ պնդում է, թե քաղաքն իրենց վերահսկողության տակ է։ Փորձագետների գնահատմամբ բախմուտն ընկնելու դեպքում ուկրաինական հսկայական կայազոր կարող է շրջափակման մեջ հայտնվել, ըստ տարբեր աղբյուրների խոսքն ավելի քան 10,000 զինվորականի մասին է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինան այս գիշեր և վաղ առավոտյան կրկին ենթարկվել է ռուսական նոր զանգվածային հրետակոծության, կան զոհեր և վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում, զոհերի մասին տվյալները նախնական են։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով Լիովի մարզի Զալաչևսկի շրջանում 5 մարդ է մահացել բնակելի թաղամասին հրդերի հարվածից։ Ռուսական հարվածներից մեկը խոցել է Խերսոնում հասարակական տրանսպորտի կանգարը, ինչի հետևանքով կան զոհեր։ 1 մարդ զոհվել է և 2-ը վիրավորվել են Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Ուկրաինայի տարբեր շրջաների գնդակոծությունը տևել է առնվազն 6 ժամ, օգտագործվել են թևավոր բալիստիկ հրթիռներ, ինչպես նաև իրանական շահիդ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի մամուլի ծառայության փոխանցման Ռուսաստանը արձակել է տարբեր տեսակի 81 հրթիռ։ Խարկովում տեղական իշխանությունները հայտնել են էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վնասների մասին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գրիչկոն էլ հայտնել է առնվազն 3 պայթյունի և 2 զոհի մասին Գալասիևսկի և Սվյատաշինսկի շրջաններում։ Գլիչկոյի խոսքով Սվյատաշինսկի թաղամասում ավտոմեքենաներ են այրվել բնակելի շենքերից մեկի բակում։
Ну як, ми вже не спали, ми були вдома. І десь 6:40, 6:45 гахнуло.
Մենք արդեն արթուն էինք, մոտ 6:40-45 պայթյուն լսեցինք, բոլորս դուրս եկանք, վիրավորներ կային, օգնում էինք նրանց։ Մի քանի մեքենա էր բռնկվել պայթյունից, օգնում էինք մարել կրակը։
Он трохи припалило.
Ну, насправді страшно.
Իհարկե վախենալու է, զայրույթ, չգիտեմ ինչ ասել։
Але тільки злість і Я не знаю, що сказати.
Բնակելի շենքեր եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ են վնասվել նաեւ Օդեսայի մարզում, պայթուներ են լսվել Նիկոլայևի, Ժիտոմիրի, Իվանո-Ֆրանկովսկու, Խմելնիցկի, Տերնոպոլի շրջաններում։ Էներգոատոմը հայտնել է, որ առավոտյան ռուսական հարվածի հետևանքով Զապարոժի ատոպակայանը լիովին հոսանքազրկվել է։ Նախագահ Զելենսկին իր Telegram ալիքում ցավակցություն է հայտնել զոհերի հարազատներին հավելելով.
Օկուպանտները կարող են ահաբեկել միայն խաղաղ բնակիչներին, դա այն ամենն է, ինչ նրանք կարող են անել, բայց դա նրանց չի օգնի, նրանք չեն խուսափի պատասխանատվությունից այն ամենի համար, ինչ արել են։
Նախորդ զանգվածային հրթիրային հարցակման մասին հաղորդվել էր փետրվարի 16-ին։ Ռուսաստանը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում պարբերաբար զանգվածային հրթիրային հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի տարածքին, ինչի հետևանքով էլեկտրաէներգիա անջատումներ են տեղի ունենում ողջ երկրում։ Չնայած սրան, ռուսներին այդպես էլ չի հաջողվել ամբողջովին շարքից հանել ուկրաինական էներգահամակարգը, այդ թվում նաև արևմտյան օգնության շնորհիվ։ Մինչ այդ շարունակվում են կատաղի մարտերը Բախմուտում, Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին այսօր կրկին հայտարարել է, թե Բախմուտի համար պայքարը անհրաժեշտ է շարունակել։
Քաղաքի պաշտպանության յուրաքանչյուր օրը մեզ թույլ է տալիս ժամանակ շահել ռեզերվների պատրաստման և առաջիկա հարձակողական գործողություններին պատրաստվելու համար։ Միևնույն ժամանակ, այս ամրոցի համար մղվող մարտերում հակառակորդը կորցնում է իր զորքերի ամենամարտունակ մասը՝ Վագների գրոհային ջոկատները։
Ռուսական զորքերը շարունակում են գրոհել քաղաքը, ուկրաինական կողմը պնդում է, թե քաղաքի մերձակայքում գտնվող մի քանի բնակավայրերի մոտ հարձակումները հետ են մղվել։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը հաստատում է, որ Վագների զինյալները գրավել են Բախմուտի արևելյան հատվածը և փորձում են շրջապատել դեռ ուկրաինական վերահսկողության տակ մնացած քաղաքի արևմտյան հատվածը, սակայն ըստ ամերիկացի փորձագետների, նույնիսկ քաղաքը գրավելու դեպքում ռուսական ուժերը դժվար թե կարողանան արագ հարձակողական գործողություններ ծավալել, դրա համար նրանք չունեն անհրաժեշտ ուժեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հերադառնանք Հայաստան, կարմրուկի դեպքերը երկրում շարունակում են աճել, ըստ մասնագետների վարակը արագ տարածվում է չպատվաստվածների շրջանում, հատկապես խոցելի են ժամանակին պարտադիր համարվող պատվաստումները չստացած երեխաները, Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանում կարմրուկի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 43-ի, հիվանդներից 17-ը հոսպիտալացված է։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ նրանց առողջական վիճակը միջին ծանրության է գնահատվում, երկուսինը ծանր։ 43 վարակվածներից 40-ն ի դեպ պատվաստված չի եղել։ Չնայած հաստատված դեպքերի աճին, առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, լոկալ բռնկման շրջանակից վարակը դուրս չի եկել։
Լոկալ բռնկման շրջանակից դուրս չենք եկել, բայց շաբաթվա վերջին ավելի տենդենցի վերաբերյալ ունենանք հստակ պատկերացում։
Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով վարակվածների մեծամասնությունը երեխաներ են։
Մեծամասնությունը երեխաներ են վարակվածների, եւ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ առաջին դեղաչափը ստացել են, բայց վարակված են, նրանց վիճակը բավական լավ է։
Կարմրուկը կանխարգելելու միակ տարբերակը պատվաստումն է։ Առաջին դեղաչափը երեխան ստանում է 1 տարեկանում, երկրորդը 4-ից 6-ում։ Սա բավական է ողջ կյանքի համար։ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները նույնպես կարող են պատվաստվել, հատկապես եթե չեն հիշում վաղ տարիքում վարակվել կամ պատվաստվել են, թե ոչ։ Խիստ վարակիչ այս վիրուսի դեմ պատվաստվածության շեմը Հայաստանում բարձր է, 95%։ Մյուսներին մասնագետները հորդորում են պատվաստվել։ Կարմրուկի նախանշանները շատ նման են արդեն շրջանառվող սուրշնչառական վարակների ախտանշաններին. բարձր ջերմություն, հարբուխ, աչքերի բորբոքում, քթահոսություն, մինչև մարմնի ցանը, սպիտակ բծեր կամ ցան բերանի խորոչում, վաղ լույսից և ոչ միայն։ Հիվանդությունից ամենալուրջ խնդիրները սովորաբար ունենում են մինչև 5 տարեկան երեխաներն ու 20-ից բարձր մեծահասակները։ Հնարավոր բարդություններից են օրինակ ականջի վարակները, բրոնխիտը, ձայնային հանգույցների, շնչուղիների բորբոքումը, թոքաբորբը և այլն։ Հայաստանում կարմրուկի վերջին խոշոր բռնկումն արձանագրվել է 2015 թվականին, երբ վարակվել էր 33 մարդ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հագեր
տստեք
կամերը։
ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։